Parīzes nolīgums, kuru Latvijas vārdā piektdien parakstīja vides ministrs Kaspars Gerhards, tiek uzskatīts par līdz šim nozīmīgāko starptautisko vienošanos klimata pārmaiņu ierobežošanai. Tiesa, Parīzes nolīgumā iekļautās prasības Latvijai jaunus pienākumus neuzliek, jo Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Tāpēc uz to attiecas tās prasības, kuras ir saistošas visai Savienībai. Tomēr, kā klimata pārmaiņu jautājumiem veltītā diskusijā atklāja vides ministrijas klimata pārmaiņu departamenta vadītāja Ilze Prūse, Latvijai var būt zināmas grūtības sasniegt jau šīs spēkā esošās saistības.
Kādas ir prognozes uz nākotni? Kā jau teicu, tad uz 20. Gadu mums ir atļauts emisiju pieaugums, un šajā gadījumā mēs iekļausīmies šajā pieaugumā, jo mēs palielināsim emisijas nevis par 17%, bet visticamāk tikai par 9%, tad tas ir pozitīvi. Bet, ja mēs skatāmies uz 30. Gadu, tad zinot to, ka visticamāk Latvijas mērķis būs nulle labākajā gadījumā pret 5. Gada emisijām samazinājums, sliktākajā gadījumā var būt daudz ievērojamāks, piemēram, mīnus 10 pret 5. Gadu, tad tajā mērķī mēs pavisam noteikti neiekļaujamies. Šobrīd mūsu trajektorija liecina, ka mūsu emisijas palielināsies līdz 30. Gadam par 16%.
Eksperti uzsver, ka Latvijā kopumā nozīmīgākās jomas, kas rada lielāko emisiju slogu, ir transporta nozare, mājokļi, kā arī pārtikas ražošana. Tāpēc tieši šajās nozarēs var nākties rēķināties ar lielākajām pārmaiņām. Tomēr joma, kurā līdz šim Latvijai ir veicies visvājāk, ir emisiju piesaiste. Galvenokārt problēmas šajā ziņā rada apstākļus, ka saimniekošanas modeļa dēļ Latvijas meža nozare ir kļuvusi nevis par emisiju piesaistītāju, bet gan ražotāju. Tiesa ekonomists DNB bankas analītiķis Pēteris Trautiņš uzskata, ka uz Latvijas izredzēm emisiju ierobežošanas jomā nevajadzētu raudzīties pārāk pesimistiski, jo ir gaidāmas arī vairākas pozitīvas tendences.
Ja runājam konkrētāk, teiksim, es būtu optimistiskāks par, teiksim, emisiju samazināšanu līdz 2030. Gadam, jo ap to laiku jau masveida parādība būs elektriskās automašīnas, nu, liela daļa no jaunajām tajā laikā jau būs. Arī līdz tam laikam noteikti daļa gāzes, kas tiek izmantot apkurē, viņi būs aizvietot ar biomasu, es domāju, tīri ekonomisku stimulu dēļ. Plus, vēl tajās vietās, kur gāze turpinās izmantot apkurē, tas patēriņš uz kvadrātmetru būs mazāks.
Vienlaikus Ilze Prūse tomēr arī uzsver, ka ir svarīgi cīņa pret klimata izmaiņām un emisiju ierobežošanas pasākumus neuztvert tikai kā slogu tautsaimniecībai, bet arī kā attīstības iespēju.
Ja mēs to saulaicīgi plānojam un korekti ieviešam, tas nav nekas tāds, kas mums rada papildus problēmas un slogu. Patiesībā tā ir mūsu loģiska nākamās attīstības pakāpe. Šobrīd mēs dzīvojam informācijas tehnoloģiju laikmetā. Nākamais laikmets, es godīgi ticu, varētu būt šis te oglekļa mazietilpīgs attīstīgs laikmets. Un mēs no tā varam iegūt visās jomās, ne tikai vidus un klimata, bet arī sociālajā un ekonomiskajā.
Jāatgādina, ka Parīzes nolīgums pēc 2020. Gada aizstās Kyoto protokolu, un tā viens no būtiskākajiem mērķiem ir ierobežot globālo sasilšanu, noturot to zem 2 grādiem pēc Celsija. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.